Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Anul 2018 a fost declarat în regiunea transnistreană drept an al oportunităților egale. Cum înțeleg acest fenomen, administrația de la Tiraspol, organizațiile neguvernamentale și oamenii de rând. Misiunea europeană de asistență la frontiera moldo-ucrainiană EUBAM și-a prelungit misiunea cu încă 3 ani. Coraportorul pentru Republica Moldova a adunării parlamentare a Consiliului Europei, Egidius Varechis, spune că problema transnistreană poate fi rezolvată în câteva săptămâni, doar că este nevoie de voința politică a Moscovei. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Vicepremierul Iurie Leancă a anunțat într-un interviu cu postul nostru de radio că Moldova ar trebui să părăsească Comunitatea Statelor Independente, CSI, numai în momentul în care va deveni candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Declarația vicepremierului Leancă vine după ce un grup de deputați liberali au cerut retragerea Moldovei din CSI, susținând că organizația dominată de Rusia nu aduce niciun beneficiu Moldovei. Duma de stat a Federației Ruse a adoptat miercuri o declarație în care protestează împotriva așa numite legi antipropagandă din Republica Moldova, care va limita de luna viitoare retransmiterea unor programe rusești informative. În declarația Dumei se vorbește despre o măsură de discriminare împotriva mediilor rusești și se cere sprijinul unor organizații internaționale, cum ar fi ONU, Consiliul Europei și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Deputații cer totodată guvernului rus să găsească căi alternative pentru a asigura accesul produselor media rusești pe piața Republicii Moldova. În acest an, grupul operativ de trupe ruse dislocat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova a desfășurat deja peste 20 de exerciții militare. Chiar de la începutul anului, militarii GOTR au început un program intens de pregătire, iar exercițiile militare au loc practic în fiecare zi, unele cu participarea militarilor din așa numitele forțe armate transnistrene. Autoritățile de la Chișinău nu au reacționat în niciun fel la intensificarea frecvenței exercițiilor militare a GOTR în stânga Nistrului. Regiunea transnistreană plătește scump faptul că nu este recunoscută internațional, a declarat Europei Libere coraportorul APCE pentru Moldova, Egidius Varechis. Costul nerecunoașterii regiunii este de 5% din produsul intern regional, a mai spus Varechis. În opinia oficialului, o soluție pentru Transnistria poate fi găsită nu într-un an, ci într-o săptămână, dar pentru aceasta este nevoie de bunăvoința Moscovei. Misiunea EUBAM de monitorizare a frontierei moldo-ucrainiene de către Vameș din Uniunea Europeană se va extinde cu încă 3 ani, iar o prioritate a noului mandat va fi sprijinirea controlului mix moldo-ucrainian la toate punctele de frontieră. Detalii pe parcursul programului. În regiunea transnistreană vor fi deschise 24 de secții de votare pentru alegerile prezidențiale din Federația Rusă din 18 martie, cu două secții mai multe decât la alegerile anterioare, iar administrația de la Tiraspol a primit indicație să acorde susținere maximă ambasadei Federației Ruse cu sediul la Chișinău în pregătirea acestor alegeri. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a semnat un decret prin care executivul regiunii este obligat să pună la dispoziția consiliilor electorale organizate de ambasada rusă transport, sedii, precum și echipamente electronice necesare în procesul votării. Rusia spune că are în regiunea transnistreană 180.000 de cetățeni dintr-o populație estimată de statisticile oficiale de la Tiraspol la peste 475.000. Chișinău susține că în regiunea transnistreană nu ar locui mai mult de 350.000 de persoane. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Poliția rusă a avertizat că va preveni cu fermitate orice protest ilegal înainte de alegerile prezidențiale din 18 martie, anunță Oleksandr Golovoi, oficial din Ministerul de Interne de la Moscova. Avertismentul a venit cu 3 zile înainte de demonstrațiile naționale anunțate de liderul opoziției Alexei Navalny în sprijinul boicotării scrutinului ce va fi probabil câștigat de actualul președinte Vladimir Putin. Un tribunal din Kiev i-a impus fostului guvernator al regiunii Odessa, Mihail Saakashvili, o interdicție de a părăsi locuința în timpul nopții, între 10 seara și 7 dimineața. Autoritățile ucrainiene îl acuză pe Saakashvili că ar conduce o bandă criminală legată de fostul președinte Viktor Yanukovych, refugiat în Rusia, și susțin că protestele anteprezidențiale organizate de Saakashvili în ultimul timp ar face parte dintr-o conspirație pusă la cale de Moscova. Saakashvili respinge categoric toate aceste acuzații și continuă să-l acuze pe președintele ucrainean Petro Poroshenko că ar sabota lupta cu corupția în Ucraina. Iar Ministerul Culturii de la Moscova a avertizat cinematografele din țară că vor fi date în judecată dacă încalcă interdicția de a prezenta filmul satiric britanic Moartea lui Stalin. Filmul a fost interzis în Rusia pe 23 ianuarie, iar joi un cinematograf din Moscova l-a prezentat cu o sală arhiplină. Interdicția a fost impusă ca urmare a unui apel semnat de o serie de personalități conservatoare din Rusia. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Anul 2018 a fost declarat în regiunea transnistreană drept an al oportunităților egale. În acest context, executivul de la Tiraspol a organizat o întâlnire cu reprezentanții sectorului asociativ din regiune care se ocupă de susținerea persoanelor cu necesități speciale. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, s-a întâlnit cu Ludmila Borodina, șefa centrului OSORTS, un centru de reabilitare pentru copii și maturi cu particularități în dezvoltarea psihică, care activează în regiunea transnistreană, și a întrebat cum se simt și de ce au nevoie persoanele cu necesități speciale în stânga Nistrului. Ludmila Borodina. Ce înseamnă oportunități egale? Să vă explic. Noi suntem cu dumneavoastră doi oameni maturi, suntem egali. Dacă eu aș fi fost în cărucior, ar fi trebuit să mă simt și eu la fel, egală. Deci nu există doi oameni absolut la fel, însă posibilitățile și drepturile trebuie să le avem egale. Mă bucur foarte mult și vreau să spun mulțumesc pentru faptul că, în sfârșit, după atâția ani, a fost atrasă atenția și persoanelor cu necesități speciale. Ei chiar au nevoie de atenția noastră. Ei nu ne cer ajutorul, ei nu ne cer de pomană. Dar noi trebuie să înțelegem singuri cu ce îi putem ajuta și ce putem face pentru ca ei să se simtă oameni ca toți oamenii și cetățeni în adevăratul sens al cuvântului. Recent a avut loc o întâlnire a reprezentanților societății civile care îi ajută pe oamenii care au grade de invaliditate cu administrația regiunii transnistrene. A fost un dialog constructiv sau a fost mai degrabă o întâlnire formală? Nouă ne-a fost foarte plăcut să auzim cum, după fiecare propunere cu care venea practic fiecare organizație, șeful executivului, Alexandru Martinov, repeta propunerea și întreba dacă a înțeles corect cerințele noastre și propunerile. Și imediat după fiecare propunere, dădea indicații subalternilor săi, le dădea și un termen concret în care aceștia trebuie să vină cu soluții pentru una sau alta dintre probleme. Ca primă măsură, eu cred că, în sfârșit, toate clădirile noi care se construiesc la noi și toate instituțiile vor fi accesibile. Pentru că de accesibilitate au nevoie nu doar persoanele în cărucior, dar și oamenii în etate și mamele cu cărucioare. Noi avem în oraș intersecții pe care, ca să le traverseze, o mamă trebuie să ridice căruciorul cu tot cu copil în brațe, pentru că bordurile sunt atât de înalte că practic nu le poți trece. În al doilea rând, oamenii cu vedere slabă au nevoie de semafoare cu semnal sonor. Ei doar au nevoie să traverseze strada și nu văd semaforul. În programul de activitate pentru acest an, în sfârșit, vor fi incluse evenimente la care vor putea participa însă și oamenii cu necesități speciale. Va fi și o decadă a invalizilor, vor fi festivaluri pentru acești oameni. Ei vor fi invitați să participe la toate evenimentele din oraș și din regiune. Înainte nu erau invitați. De exemplu, organizația noastră, OSORTS, era invitată doar pentru că noi insistam, ne rugam, ne propuneam serviciile. Iar acum suntem chemați fără insistența noastră. Uneori, chiar nici nu știm din timp despre aceste evenimente. Mă bucură și faptul că, de exemplu, ne se propune ca tinerii de la noi din centru să organizeze masterclass-uri de handmade. Am avut într-un an așa ceva și am avut ecouri foarte bune. Mă bucură faptul că această categorie de oameni în sfârșit a fost observată și în sfârșit s-a înțeles că oamenii cu necesități speciale au nevoie și ei de odihnă și de tratament, ca și toți ceilalți. Da, eu înțeleg că majoritatea oamenilor cu necesități speciale nu lucrează, le este greu să se angajeze, iar unii nici nu ar putea lucra, pentru că la noi și oamenii absolut sănătoși de multe ori nu își pot găsi de lucru. Dar de tratament și odihnă acești oameni oricum au nevoie. Am înțeles că în acest an va fi alocată o anumită sumă pentru ca și copiii și oamenii mai în vârstă să se poată odihni. A fost abordată la modul foarte serios și problema angajării în câmpul muncii a oamenilor cu necesități speciale sau măcar a oferirii unui loc de muncă pentru câteva ore pe zi sau organizarea unor cursuri de pregătire profesională pentru ei. Pentru că dacă omul este în căruciorul cu rotile, asta nu înseamnă că el nu mai este în stare de nimic. El poate lucra în calitate de contabil, poate lucra la calculator. Sunt meserii solicitate, iar oamenii cu necesități speciale le pot face foarte calitativ. Dacă persoana are anumite probleme mentale, asta nu înseamnă că ea nu poate fi, de exemplu, măturător sau persoană de serviciu. Centrul de reabilitare Osorți pe care îl conduceți există deja de 17 ani și în tot acest timp lucrați practic în baza entuziasmului și a ajutorului venit de la voluntari. Are nevoie orașul de astfel de organizații? Autoritățile locale sunt conștiente de acest lucru? Vă oferă sprijin? Da, la această întâlnire a venit o propunere de la Departamentul de Protecție Socială. Am fost întrebați dacă suntem de acord să venim sub tutela unei instituții de stat. Da, noi suntem de acord și ne bucurăm mult că ne-a fost propus acest lucru. Practic toți acești ani de când există centrul nostru, am rugat ca el să fie trecut la balanța fie a autorităților centrale a regiunii, fie a orașului. Și dacă acest lucru se va întâmpla, asta va însemna un pas mare, foarte mare, a executivului nostru în întâmpinarea anume a persoanelor cu deficiențe mentale. Este acea categorie de copii și de tineri de care nu are nimeni grijă, absolut nimeni.
Nu ne face nici, absolut nici.
Ludmila Borodina, șefa Centrului de Reabilitare pentru Persoanele cu Nevoi Speciale Osorți, a răspuns la întrebărilor corespondentului nostru la Tiraspol, Serghei Ursul. Corespondenții noștri în regiunea Transnistreană au ieșit în stradă și i-au întrebat pe trecători cum înțeleg ei faptul că anul 2018 a fost declarat an al oportunităților egale.
Равны, ну это, наверное, чтобы жили наравне, не было вот этих вот перепадов социальных, чтобы были права доступные для простого населения. Ну так, наверное.
Я думаю, наверное, это имеется в виду, чтобы каждый человек имел равные возможности в трудоустройстве, в учебе, ну вообще жить, чтобы все были равными на территории Приднестровья.
Равные возможности – это чтобы в Приднестровье был порядок, чтобы не страдали люди, чтобы войны не было и чтобы... Президент выплачивал все приднестровские деньги.
Должны все хорошо сделать, чтобы всем все хорошо было. Чтоб пенсию нам добавили. Чтобы у нас все подешевле немножко были, как говорится. Пенсия уходит на продукты, на лекарства. И обслуживание в больнице немножко лучше.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender culese de corespondenții noștri în regiunea Transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Misiunea EUBAM de monitorizare a frontierei moldo-ucrainiene de către vameșii din Uniunea Europeană se va extinde cu încă 3 ani, iar o prioritate a noului mandat va fi sprijinirea controlului mixt moldo-ucrainian la toate punctele de frontieră. Anunțul s-a făcut în marginea unei ședințe a conducerei misiunii EUBAM ținute vineri la Chișinău, relatează Liliana Barbaroșie.
Deși Chișinăul a reușit în 2017 să relanseze împreună cu ucrainenii controlul comun pe segmentul transnistrean, un control asupra căruia cele două părți conveniseră încă în 1997, dar fără ca decizia să fi fost pusă în practică, există acum îngrijorări legate de continuarea cu succes a procesului cu greu început. În primul rând, pentru că un nou acord în această privință semnat de premierii celor două țări încă în luna octombrie a fost deocamdată ratificat doar de Parlamentul de la Chișinău, Rada de la Kiev, părând a fi deocamdată în ezitări. Au fost apoi așteptări la Chișinău că în 2017 vor fi instituite în total 14 astfel de puncte de control mixt, lucru care însă nu s-a întâmplat în acest moment. Funcțional pe segmentul transnistrean e doar un punct de control moldo-ucrainean, cel de la Cuciurgani-Pervomaesc, inaugurat în această vară. Tatiana Molcean, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, nu a avut astăzi nimic de spus pentru a tempera aceste neliniști, dar a declarat că autoritățile de la Chișinău au toată încrederea că acordul va trece procedurile legale la Kiev, exact ca la Chișinău.
Este o procedură normală, deci fiind vorba de un acord, un tratat între două state, sunt anumite proceduri care implică în special legislativele din țări și durează regulă, în special la colegii din Ucraina, deci de start nu este în opinia noastră nu este nimic în întârziere. Nu durează mai mult decât ne-am fi așteptat.
Și Tatiana Molcean și actualul șef al misiunii IOBAM, Slavomir Pihor, au recunoscut totuși că atâta timp cât noul acord nu e în vigoare, e firesc să existe întârzieri în inaugurarea unor noi puncte de control pe frontieră. Ne-am dorit ca lucrurile să se întâmple mai repede, dar există câteva elemente de care depinde acest proces și unul e că actualmente controlul comun are loc în baza unui acord din 1997, a explicat Slavomir Pihor. Noi însă punem în practică un proces modern de gestionare a frontierei care respectă întocmai standardele europene și e nevoie de multe reglementări noi ce se conțin în noul acord. Un alt factor ține de infrastructură. Nu e ușor să gestionezi lucrurile pe nod fără o infrastructură corespunzătoare. Dar există deja mai multe proiecte ale Uniunii Europene în derulare care ne vor permite să îmbunătățim această infrastructură, a mai spus șeful IOBAM. Controlul comun la frontiera moldo-ucraineană, inclusiv pe segmentul transnistrean, face parte din cele trei direcții prioritare pentru IOBAM la începutul unui nou mandat de 3 ani de prezență la granița moldo-ucraineană, împreună cu măsurile de restabilire a încrederii și combaterea criminalității transfrontaliere. Intenția Chișinăului e să-și restabilească controlul pe întreg spațiul de frontieră, iar acest lucru pare acum posibil întrucât și Kievul e mai dispus ca niciodată să sprijine Moldova în această dorință sa. Cel mai important și în realitate singurul lucru care mai pare să întârzie procesul este agrearea de către Rada de la Kiev a acordului, fără de care părțile întâmpină probleme logistice pentru punerea în aplicare a procesului. Apoi rămâne marea nemulțumire a regiunii transnistrene, care continuă alături de Moscova să numească blocadă economică înțelegerea moldo-ucraineană, în timp ce Chișinăul și Kievul spun că înființarea controlului mixt a reușit deja să-și demonstreze eficiența ușurând viața agenților economici și a locuitorilor regiunii transnistriene. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, susține că Transnistria ar putea să joace un rol de mediere în relațiile care în ultimul timp sunt tot mai tensionate între Rusia și Republica Moldova. Stabilitatea vecinilor este în interesul nostru și asigură securitatea, a spus Vadim Krasnoselski într-un interviu acordat publicației moscovite Parlamentskaya Gazeta. Referindu-se la propunerea unor oficiali moldoveni de a cere Rusiei compensație pentru prejudiciul adus de prezența militară rusă în Moldova, liderul separatist a spus că propunerea ar fi de natură să dezghețe conflictul și că Tiraspolul nu va admite evacuarea trupelor ruse din regiune. Interviul pentru Parlamentskaya Gazeta a fost acordat în contextul vizitei recente a lui Vadim Krasnoselski la Moscova. În capitala rusă, liderul separatist s-a întâlnit cu ministrul adjunct de externe Grigori Karasin, cu reprezentantul special al Kremlinului pentru Transnistria, vicepremierul Dmitrie Rogozin și cu deputați din Duma de Stat. Șeful administrației transnistrene le-a spus interlocutorilor săi că Tiraspolul și-ar extinde contactele în organizațiile internaționale, cum ar fi Comisia Europeană și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Transnistria este de mult de facto independent, a spus Krasnoselski, iar astăzi sarcina este crearea condițiilor pentru recunoașterea ei internațională. La Moscova, Krasnoselski s-a întâlnit și cu un grup de avocați ruși, cărora le-a înmânat distincții transnistrene pentru argumentele juridice prezentate de către aceștia în noiembrie 2017 în favoarea recunoașterii internaționale a autoproclamatei Republici Transnistrene. Rusia vede că Transnistria este supusă unor presiuni foarte mari din partea Republicii Moldova și a Ucrainei și o va susține în continuare, au declarat la rândul lor oficiali de la Moscova. Potrivit agenției de știri Novosti PMR, vicepremierul Dmitrie Rogozin i-a promis lui Krasnoselski susținere în acordarea de către Moscova a unor credite regiunii transnistrene pentru susținerea sectorului real al economiei, dar și continuarea proiectelor umanitare și culturale pe care Federația Rusă le derulează în regiune. Printre subiectele discutate figurează și facilitarea acordării cetățeniei ruse pentru locuitorii din stânga Nistrului, dar și controlul vamal mix la frontiera moldo-ucrainiană. Agențiile de presă relatează că Tiraspolul și Moscova au stabilit un algoritm de acțiuni comune în procesul reglementării transnistrene pentru anul 2018, pentru a păstra discuțiile în ceea ce ei consideră a fi o albie controlată și previzibilă și a minimiza consecințele negative. Vizita la Moscova a avut loc în contextul în care, în acest an, președinția în exercițiu a OSCE a trecut la Italia, iar noul reprezentant special pentru reglementarea transnistreană, fostul ministru italian de externe, Franco Frattini, a declarat că mizează pe un rol pozitiv al Rusiei în reglementare și pe o bună cooperare cu Moscova și cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, subliniind că acesta este un bun prieten de al său. Duma de stat a Federației Ruse a adoptat săptămâna trecută o declarație de protest față de legea adoptată de Parlamentul de la Chișinău, în baza căreia, începând din 12 februarie, retransmiterea unor programe rusești ar urma să fie restricționată. În declarația adoptată la Moscova se condamnă, citez, practica totalitară de anihilare a punctelor de vedere alternative și se recomandă Guvernului Federației Ruse să ia măsuri pentru a oferi cetățenilor moldoveni alte mijloace de acces la emisiunile de știri și analize din Rusia. Despre reacțiile pe care le-a provocat la Chișinău această declarație, relatează Diana Răileanu.
Declarația adoptată unanim în Duma de Stat a Federației Ruse va fi transmisă Organizației Națiunilor Unite și Adunării Parlamentare a OSCE, iar deputații ruși îndeamnă forurile internaționale să dea o notă a ceea ce ei numesc o încălcare gravă a normelor internaționale, făcând trimitere inclusiv la Convenția pentru Drepturile Omului și Libertăților Fundamentale a Consiliului Europei. Președintele Comisiei pentru Legăturile cu CSI, Euroasia și compatrioții, Leonid Kalashnikov, a sugerat, între altele, și rezilierea contractului pe care Pervui Canal îl are cu televiziunea Prime de la Chișinău, ce aparține liderului democrat Vlad Plahotniuc. De ce are loc această tensionare în Republica Moldova? În toamna acestui an, acolo se vor desfășura alegeri. La alegerile trecute, Partidul Socialiștilor a ieșit învingător, iar Igor Dodon este liderul acestuia. Cu siguranță îi cunoașteți pe unii reprezentanți ai formațiunii. Sunt foști membri ai Partidului Comuniștilor. Între timp, s-a modificat codul electoral și alegerile se vor desfășura în baza sistemului mixt. Iată de ce vor să controleze canalele de informare, ca să împiedice victoria Partidului Socialiștilor. Din acest motiv se duce lupta pentru televiziune, a declarat de la tribuna Dumei de Stat Leonid Kalashnikov. Între altele, numele lui Vlad Plahotniuc a fost menționat în repetate rânduri în cadrul discuției de astăzi din Duma de Stat, precizându-se că liderul PD deține cetățenia rusă și că este cercetat penal în Federația Rusă. Faptul că declarația Dumei îl vizează personal pe liderul PD Vlad Plahotniuc ridică mai multe semne de întrebare, în opinia analistului politic Ion Tăbârță. Și asta pentru că Moscova apare să dea dovadă de standarde duble atunci când abordează subiectele din Republica Moldova. Ion Tăbârță amintește că la finele anului trecut au fost agreate mai multe protocoale importante între Chișinău și Tiraspol. Deschiderea podului de la Gura Bâcului, reglementarea situației fermierilor moldoveni care au terenuri în stânga Nistrului sau activitatea școlilor cu predare în grafia latină. Aceste înțelegeri până la semnare au fost convenite de liderul PD Vladimir Plahotniuc și șeful holdingului Șerif Victor Gușan. Iar în stânga Nistrului, constată analistul Ion Tăbârță, niciun acord nu se semnează fără girul Moscovei.
Federația Rusă își dă foarte bine seama că, de fapt, domnul Dodon acum nu influențează procesul decizional, el mai degrabă complimentează anumite decizii. Vedem pe de o parte această relație iremediabilă a domnului Plahotniuc cu Federația Rusă, dar pe de altă parte vedem că sunt o serie de decizii contradictorii, economiți factori conectați la Federația Rusă. Știm totodată că liderul Partidului Democrat tot timpul a preferat să joace după mai multe scenarii. La moment noi nu cunoaștem toate cărțile pe care le are el la mână, în perspectiva, în mod special, desigur, a legilor parlamentare, pentru că scopul major a Partidului Democrat, dar și a domnului Plahotniuc, liderul acestui partid, ca să menține la putere.
Ca răspuns la declarația Dumei de Stat de la Moscova, un grup de parlamentari din coaliția de guvernare condusă de PD au înregistrat astăzi un proiect de declarație prin care condamnă, citez, amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova, am încheiat citatul. În ceea ce privește declarația de protest a deputaților ruși, aceasta este calificată drept netemeinică, iar documentul, în opinia deputaților moldoveni, ar scoate în evidență, citez din nou, imixtiunea politicului rus în conținutul programelor difuzate de Federația Rusă în Republica Moldova. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Acum două săptămâni, un subcomitet al adunării parlamentare a Consiliului Europei a organizat la Paris o masă rotundă pentru a discuta situația politică din jurul reglementării conflictului transnistrean. Delegația transnistreană a folosit această platformă pentru a aduce argumente în favoarea recunoașterii internaționale a regiunii autoproclamate, dar și pentru a prezenta o proprie viziune a istoriei, una în care Republica Moldova ar fi fost cea care ar fi exclus regiunea transnistreană din componența sa prin semnarea Declarației de Suveranitate din 1990. O versiune a istoriei care este considerată a fi doar un exercițiu academic care nu are nimic comun cu realitatea de către coraportorul APCE pentru Republica Moldova, Egidius Vareichis. Acesta a declarat că Transnistria plătește scump nerecunoașterea sa de către comunitatea internațională. Raportorul APCE a răspuns întrebărilor corespondentei noastre la Bruxelles, Iolanda Bădeliță.
Domnule Vareichis, sunteți unul dintre cei mai experimentați coraportori pentru Moldova aici, la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Cum vedeți clivajul dintre politica președintelui țării și cea a guvernului? Diferențele lor de abordare legat de viitorul țării, de drumul pe care ar trebui să îl urmeze țara. Vorbim de un anumit nivel de neînțelegere în privința găsirii unei soluții convenabile pentru toate părțile implicate. Din Constituția Moldovei lipsește un lucru extrem de important care ar putea ajuta la găsirea unei soluții. Aș da exemplu țării mele, Lituania. Când și când avem situația în care președintele nu promulgă o lege, dar, cu toate acestea, Parlamentul poate adopta acea lege. Într-o astfel de situație, Constituția spune că dacă președintele nu dorește să semneze o lege, atunci președintele Parlamentului poate debloca legea care este adoptată și promulgată în cele din urmă. Legislația moldoveană nu prevede o astfel de posibilitate, ceea ce creează complicații. De aceea aș sugera schimbarea cadrului legislativ. O altă problemă este legată de puterile legale ale președintelui și Parlamentului. Fiind o republică parlamentară, puterea președintelui nu este foarte mare. Însă vedem ce dificilă este coabitarea atunci când ideile președintelui și ale Parlamentului sunt atât de diferite. Dar dacă președintele nu ar ține atât de mult la ideile sale, iar Parlamentul nu ar considera mereu că președintele greșește, atunci coabitarea ar putea merge. Este o chestiune de înțelegere reciprocă. Președintele ar trebui să fie mai echilibrat. Președintele ar trebui să trateze în mod egal pe toată lumea și să admită că guvernul este rezultatul procesului democratic și, ca atare, să susțină guvernul, nu să fie în război cu el mereu. Dar o astfel de situație putem întâlni în multe dintre fostele țări comuniste. Dacă ne uităm la istoria fostelor țări comuniste, vom vedea că identificăm situații similare și în Polonia și în România, de exemplu. Este nevoie de bunăvoință. Fără asta, mereu vor fi probleme.
There is no perfect system. Without the good will, you will always have conflict.
Domnule Vareichis, acum 2 ani când s-a înființat subcomitetul pentru conflicte înghețate în APCE, domnul Schenach, președintele acestui subcomitet, a spus în repetate rânduri că o soluție pentru Transnistria este cel mai ușor de găsit și că nu va trece un an până va apărea acea soluție. De ce nu avem încă o soluție dacă e așa de ușor?
I think Transnistria can be solved not in 1 year, can be solved probably in 1 week.
O soluție pentru Transnistria poate fi găsită nu într-un an, ci într-o săptămână. Este nevoie de bunăvoința unei țări care nu este țară vecină cu Moldova. Este nevoie de bunăvoința Moscovei. Nu există, din păcate, o bunăvoință pentru dialog și pentru stabilirea unui plan care să conducă spre o soluție. Conflictul transnistrean este unic. Dacă e să-l comparăm cu celelalte conflicte înghețate, de la Nagorno-Karabakh la Osetia de Sud, vedem că în Transnistria nu există o linie a frontului. Da, există acei pacificatori, forțe de menținere a păcii, dar se poate călători cu ușurință peste graniță, de partea cealaltă a râului, către Chișinău. Se poate spune că este un conflict înghețat pașnic, iar oamenii s-au obișnuit să trăiască așa. Este pentru unii greu de înțeles. Când Moldova participă la competiții, este o țară, când e vorba de pașaportul cetățenilor, atunci vorbim de 2 sau chiar 3 țări. Un conflict pașnic, dar care nu este legal. Vorbim de o regiune nerecunoscută de comunitatea internațională. Transnistrenii sunt conștienți de asta și încearcă să inventeze o nouă istorie. Recent am citit o așa numită istorie scrisă de transnistreni, potrivit căreia regiunea nu a fost niciodată parte a Moldovei și, dimpotrivă, Moldova s-ar fi alipit Transnistriei în anii 40. Sigur, poate fi un exercițiu academic interesant, dar trebuie să ne raportăm și să acceptăm realitatea. Însă această situație este foarte costisitoare pentru Moldova și pentru Transnistria mai ales. Costul nerecunoașterii regiunii este 5% din PIB. Acesta este prețul pe care cei din Transnistria trebuie să-l plătească. Cine plătește, de fapt? Cei care lucrează și care generează afaceri și valoare adăugată în Transnistria. Uneori, politica nu este foarte ieftină și ar fi mai bine pentru această parte a Moldovei să nu risipească acești bani. dar asta este deocamdată decizia lor politică.
What we call Transnistria to save money, but no, this is a political decision.
Raportorul adunării parlamentare a Consiliului Europei, Egidius Vareikis, răspunzând întrebărilor corespondentei noastre la Bruxelles, Iolanda Bădeliță. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.